បាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី31ខែមករាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
កម្ពុជាហៅសម្ពាធអន្តរជាតិកំពុងតែបង្ខំខ្លួនឲ្យជ្រើសរើសមិត្តនិងសត្រូវកម្ពុជាត្រៀមទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ខណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសអាសន្នកម្ពុជាចាត់ទុកមហាអំណាចមួយចំនួនយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជីបន្តបន្ទាប់
បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពីស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាសម្ពាធអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសមិត្តនិងសត្រូវខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែជំរុញកម្ពុជាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសេរីវឌ្ឍដូចតទៅ
ថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារក្រសួងការបរទេសនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួរបង្កើតកំហុសម្ដងទៀតមកលើកម្ពុជានោះទេខណៈលោកថាសម្ពាធអន្តរជាតិទាំងប៉ុន្មានកំពុងបង្ខំកម្ពុជាជ្រើសរើសមិត្តឬសត្រូវក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួន
ការធ្វើមិត្តជាមួយគ្រប់គ្នាងាយនិយាយជាងធ្វើឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសចំពោះប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាដែលសម្ពាធពីខាងក្រៅតែងបង្ខំឲ្យយើងជ្រើសរើសមិត្តឬឲ្យយើងធ្វើជាមិត្តជាមួយប្រទេសនេះនិងយកប្រទេសផ្សេងធ្វើជាសត្រូវក៏ប៉ុន្តែទោះធ្វើមិត្តជាមួយនរណាក៏ដោយក៏មិនមានន័យថាកម្ពុជាបោះបង់ចោលឯករាជ្យអធិបតេយ្យខ្លួននោះដែរក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំមិនដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាមួយដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រទេសណាមួយនោះទេខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយ
ក្រោយចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារួចរំលាយបកប្រឆាំងនៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់នៅឆ្នាំ2018សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសជាមួយនឹងការព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់លោកសេរីនេះជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសូផលបានលើកឡើងថាក្រោយពីបាត់បង់បកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យតុល្យភាពនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាកាន់តែផ្អៀងទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងលោកបានថែមថាការលំអៀងទៅរកចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមែនជារឿងល្អនោះទេសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសមួយនេះលោកបានសរសេរប្រាប់ VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាដោយបានជ្រើសរើសចិនកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមដើរដោយគ្មានប្រជាធិបតេយ្យគ្មានការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពមនុស្សវាជាការខាតបង់របស់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចរក្សាតុល្យភាពកម្ពុជាបានតែពួកគេមិនអាចធ្វើបានទេនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចង់រៀបការជាមួយចិនហើយនោះនិយាយដោយត្រង់ទៅវាជាការបាត់បង់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បាត់បង់យ៉ាងច្រើនម្ដងហើយទៅឲ្យប្រទេសចិនកាលពីអតីតកាលហើយវានឹងបាត់បង់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្រោយផ្ទុះវីរុសកូវីដ-19ដែលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនរយនាក់នៅប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនបានបិទជើងយន្តហោះពីចិននិងបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្លួនចេញដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋនោះកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងមិនធ្វើបែបនេះនោះទេដោយថាការធ្វើបែបនេះគឺហាក់បីដូចជាសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបំផ្លាញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយនេះ
ធ្វើយ៉ាងដូចនេះมันខុសពីការសុខគឺទៅរួមសុខជាមួយគេដល់ទុកបោះបង់ចោលគេអាពាក្យថារួមសុខរួមទុក្ខនៅកន្លែងណានៅកន្លែងណាករណីដូចគ្នានេះគឺករណីនៅប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះអាចមានតម្រូវការទាក់ទិននឹងការបញ្ឈប់គឺជើងហោះហើរដែលជាផ្នែកមួយនៃការសម្លាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនិងជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនអាចមានតម្រូវការនៃការជម្លៀសនិស្សិតខ្មែរអ្នកការទូតខ្មែរកុងស៊ុលខ្មែរនៅតាមបណ្ដាទីកន្លែងនានាមកកាន់កម្ពុជាទេដោយយើងទុកនៅទីនោះដែលជាការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ក្រោយរងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះហាក់បានរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខិតជិតចូលរកចិនទាំងជំនួយនិងទំនាក់ទំនង យោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកិត្តិកម្មឆមាសទី1ឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាខ្ចីលុយបរទេសមានទំហំប្រមាណ 7,632 លានដុល្លារក្នុងនោះ 70% ជាកម្ចីរបស់ចិនដែលមានតម្លៃប្រមាណ 4,711 លានដុល្លារក្រៅពីនេះចិនក៏ឈរលេខ1ជាប្រទេសដាក់ទុនវិនិយោគផ្ទាល់មកកម្ពុជាផងដែរដែលមានតម្លៃប្រមាណ 9,400 លានដុល្លារ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនេះដែរកម្ពុជាបានចាត់ទុកមហាអំណាចមួយចំនួនថានៅតែយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាលេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលវិញបានហៅសារនយោបាយនេះថាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់បើមិនត្រឡប់ទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
កម្ពុជានៅតែបន្តចាត់ទុកប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនថាជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដោយប្រើលេសពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនទំនងជាសម្ដៅទៅប្រទេសអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រើល្បិចកលសង្គ្រាមដើម្បីប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគូផ្សំជាមួយនឹងការអនុវត្តនយោបាយជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោមស្លាកប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តកើតមានដោយមិនខ្លាចរអែងច្បាប់និងធ្វើឲ្យសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខពិភពលោកកាន់តែស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសដែលទទួលបានផលគឺប្រទេសមហាអំណាចដែលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយប្រទេសដែលរងគ្រោះជាប្រទេសទន់ខ្សោយទោះជាបែបនេះក្តីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបញ្ជូនប្រតិភូទៅតស៊ូនៅសមរភូមិការទូតជាមួយអសរាជននៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបឲ្យរក្សារបបអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងតបទៅនឹងការប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរួមទាំងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតមិនធ្វើការដោះដូរឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងជំនួយណាមួយឡើយអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនបន្ទន់ជំហររបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទេនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រជាច្រើននៅថ្ងៃអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ
អសង្ឃីយើងវាទៅរកប្លុកគុំនេះដូចចិនប៉ុន្តែយើងដកដៃឬក៏យើងធាក់យើងរិះគន់ទៅលើមហាអំណាចជាប្រចាំប្រទេសជាងការវានឹងអាចធ្វើឲ្យទីយើងក៏ទទួលរងសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៀតពីទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងមិនព្រមថាវានឹងមានបន្តបន្តទៀតបើហើយចឹងទៅយើងអាចមិនក្រោយទៅអាចស្ទះស្ពតទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយទាំងសង្គមអីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសយើង
ចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019មកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក28ប្រទេសបានដំណើរការនីតិវិធីឈានទៅជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលទី2នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបក្នុងដំណើរឈានទៅដល់ការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដែលបានផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យនិងឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើតាមនីតិវិធីកម្ពុជាមានរយៈពេល1ខែបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងឆ្លើយតបហើយគណៈកម្មការនឹងបិទបញ្ចប់ប្របាយការនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា EBA ត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាន់ប្រមាណថាទឹកប្រាក់700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដែលកម្ពុជាចំណេញពីការមិនបង់ពន្ធ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៃជំងឺឆ្លងរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលមានប្រភពពីប្រទេសចិននៅវិញបាននិដឹងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអាសន្នពីការគំរាមកំហែងនៃការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមឬហៅថាវីរុសកូវីដ-19ខណៈនេះកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់បញ្ហានេះកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការទប់ស្កាត់និងអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីឆ្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណាបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសពីភាពអាសន្នដែលបង្កដោយវីរុសនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងស៊ឺណែប្រទេសស្វីសកាលពីយប់មិញអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដាក់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារវីរុសនេះបានឆ្លងចូលដល់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកកាន់តែច្រើនក្រៅពីដាក់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអាសន្ននោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបង្ហាញក្តីកង្វល់ខ្លាំងចំពោះសក្តានុពលនៃការរីករាលដាលរបស់វីរុសកូវីដ-19ទៅប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយនិងមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ល្អសម្រាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ម៉ាស៊ីនស្កេននិងបាញ់កម្ដៅលើអ្នកធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជានៅតាមប្រលានយន្តហោះនិងច្រកព្រំដែនថ្មើរជើងទាំងអស់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2020ម្ល៉េះលោកស្រីបន្តថាក្រសួងក៏ធ្វើការតាមដានបន្តនិងពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតរួមទាំងត្រៀមបន្ទប់ដាក់អ្នកជំងឺដាច់ដោយឡែកនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមានករណីវីរុសកូវីដ-19កើតឡើង
យើងបានត្រៀមជាដោយតាមមន្ទីរពេទ្យអីយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយមានបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យើងហើយត្រៀមយើងបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដែរនៅសម្ភារៈបាក់ខាពេទ្យក៏ដូចជាអសតចាំបាច់ចាំបាច់សម្រាប់ផ្ដល់ការពិនិត្យព្យាបាលជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងចា៎ហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងមិនមែនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានផ្ដល់នៅសារអប់រំសុខភាពបានអភិវឌ្ឍនៅសារអប់រំសុខភាពណាហើយបានចែកចាយទៅលំទៅលីរួចទៅហើយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
លោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យអនាម័យដោយត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូឬអាកុលឲ្យបានទៀងទាត់និងញឹកញាប់ជាប្រចាំជាពិសេសមុនពេលបរិភោគអាហារឬក្រោយពេលប៉ះពាល់អ្វីដែលកខ្វក់ជាដើមដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីផាតសុភ័ណ្ឌបានរៀបរាប់ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភដោយសារជំងឺវីរុសកូវីដ-19នេះងាយឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីបន្តថាគាត់បានដឹងវិធីការពារពីវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះតាមរយៈការចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook
ចង់និយាយថាយើងចេះថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងទៅវាអត់មានអីកើតឡើងទេតែបើថាយើងអាងថាអត់អីអត់អីដូចជាការហូបចុកដូចជាសាច់ត្រីស្អីស្អីបន្លែបន្លុកអីតាមទីផ្សារអញ្ចឹងវាមានព្រោះអីមេឃត្រជាក់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ដែរតែបើក្តៅអត់ធ្វើអីទេតែបើសិនជាមេឃនឹងត្រជាក់នឹងអាចកើតមានរោគនឹងឆ្លងមានរោគនឹងដែរ
អ្នករត់កង់3ម្នាក់លោកខីធឿនលើកឡើងថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារគាត់ជាអ្នកដូភ្នៀវចុះឡើងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានយល់ដឹងពីវិធីការពារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសនៅឡើយទេ
ការផ្សព្វផ្សាយអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះអត់ដូចថាវាមិនទលំទលាយដូចថាយើងតបផ្ញើហ្វាតាមទូរស័ព្ទតាមអីហ្នឹងចេះនេះណាបាទនេះមានណាតើយើងមើល Facebook មើលអីចឹងណាណាចុះបើចំពោះអ្នកគ្នាអ្នកអត់ប្រើទូរស័ព្ទទំនើបមិនមានអីមើលវាបាក់អញ្ចឹងតើយើងណែនាំដូចថាជាការចុះ profile តាមជនបទអីដូចថាភូមិឃុំឲ្យយើងចុះ profile តាមហ្នឹងណាហ្នឹងបានថាវាទលំទលាយបើដឹងប្រាប់ជនបទឥឡូវតើទូទាស់មិនស្ូវមានអ្នកមើលផងហ្នឹងអញ្ចឹងចាស់គាត់អត់ស្ូវដឹងទេគាត់ដឹងតែអ្នកប្រើទូរស័ព្ទទំនើបឯងបើដូចជាដូចថាតាមជនបទបើយើងចុះ profile ជាប្រជុំជាអីចឹងណា
ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូវិធីសាទរចំពោះវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ម៉ាស៊ីនស្កេននិងវាស់កម្ដៅតាមប្រលានយន្តហោះនិងច្រកព្រំដែនសំខាន់ៗលោកបន្តថាអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19មិនអាចមើលឃើញនោះទេតើតែយកសំណាក់ពីច្រមុះនិងបំពង់កទៅពិនិត្យទើបអាចរកឃើញលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែចាត់អ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រទៅសិក្សាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុនៃវីរុសកូវីដ-19ឲ្យបានច្បាស់លាស់
ត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលបច្ច័យយូស៊ីមីអ្នកដែលបច្ច័យអានឹងបានគេដឹងរូបមន្តអស់នឹងថាអានឹងវាចេញមកពីណាណាយកមកដាក់ហើយទប់ស្កាត់វាត្រូវមានអីអានឹងយើងទៅសិក្សាមួយទៀតទៅ ប្រជុំមួយគេហើយយើងបើកមើលទាំងអស់គ្នាកុំលាក់ដើម្បីយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឲ្យគាត់ដឹងទុំម្ដាយដែលគេផ្សាយមកស្បោលឲ្យឈ្មោះឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងឲ្យធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយើងពងខរខរទៀតហ្នឹងបាទខ្ញុំសនំពរធ្វើមិនខាងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវបញ្ជូនអ្នកជំនាញឲ្យទៅពិនិត្យជាមួយគេបាទរៀនសូត្រមួយគេតើមេរោគហ្នឹងមកពីណាតរណាហ្នឹងអ្នកណាអ្នកដាក
់បាទតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនអះអាងថារោគសញ្ញាឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មានដូចជាគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាក្អកហូរសំបោរឈឺបំពង់កហត់និងថប់ដង្ហើមលោកស្រីបន្តថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនពិការម្នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តគ្នាជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាពីសំណាក់ប្រជាការពីភូមិម្នាក់នៅខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចបានសម្រេចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
សមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងបានឃាត់ខ្លួនប្រជាការពីភូមិម្នាក់ដែលប្រើអំពើហិង្សាលើជនពិការវ័យជិត60ឆ្នាំម្នាក់ក្រោយពីមានការចែកចាយហេតុការណ៍អំពើហិង្សានោះតាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងវីដេអូឃ្លីបរយៈពេលជាង1នាទីដែលគេចែកចាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកខុនខំអាយុ57ឆ្នាំជាជនពិការជើងម្ខាងដាច់ត្រឹមភ្លៅត្រូវបានប្រជាការពីភូមិម្នាក់វាយឲ្យរងរបួសបាក់ដៃទាំងសងខាងហើយរងរបួសជើងនិងបែកក្បាលហូរឈាមកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2020ស្ថិតក្នុងភូមិអ្នកតាទ្វារឃុំរិស័យក្រាំងស្រុកមុងរិស័យ
បជាការពារនៅភូមិតាធ្មាននេះមួយរឹកដោយអកញាចឹងបានធ្វើតិចតូចមើលវាយគេសិតតែជាបជាការពារសិតអត់មានត្រូវវាយគេចឹងទេបាទមើលហើយបងប្អូនដាក់ដៃណែមើលបាយដៃណែនេះមើលហើមបងប្អូនក្បាលបាយចុះហើយគាត់នេះពិការទេ
កាលពីម្សិលមិញនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកអ៊ុយសខុនបានប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើជនពិការអាយុ57ឆ្នាំនេះស្នងការនគរបាលរងទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌលោកចេតវណ្ណីប្រាវវីរីថាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនជនសង្ស័យដែលជាប្រជាការពីភូមិនោះទៅស្នងការខេត្តហើយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តឲ្យអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះស្នងការរូបនេះបានដឹងថាក្នុងករណីហឹង្សានេះមានប្រជាការពីភូមិតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះឈ្មោះកែវព្រឿនដែលបានប្រើអំពើហឹង្សាលើជនពិការរូបនោះ
គឺសំខាន់ឯកតំសកលកំថាឡើយថាជាបរតធម្មតាក៏ដូចជាសូម្បីតែប្រជាការពារទៅនេះឬក៏អ្នកណាហ្នឹងឲ្យតែប្រទឹកបន្តិចយើងអាចតែតាមទេទីបាទ
លោកខុនសំណាងលោកខុនខំបានប្រាប់ VOD ថាលោកខុនខំរងរបួសដោយសារប្រជាការពារភូមិប្រើអំពើហឹង្សាខណៈដែលជនពិការរូបនោះមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទទៅហេតុស្លាករបស់ប្រជាការពារភូមិនៅក្នុងភូមិលោកខុនសំណាងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នឪពុករបស់លោកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅបន្ទាយពេលបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយរងរបួសខ្លាំងត្រង់ក្បាលជើងនិងបាក់កដៃទាំងសងខាង
បើថាធ្វើខុសលើលោកអីយើងអាចចាប់ដាក់ខ្នោះអីក៏មានអីបានតែតវាយគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាក់ដៃបាក់អីហើយគាត់ពិការអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីគាត់និយាយបានអីបានបន្តែដៃគាត់ទាំងប្រើគាត់បានបាក់ឆ្អឹងទៅគេថាដាក់ដៃហើយជាមួយអាទិត្យទៀតផង
លោកលុចផានិតត្រូវជាចៅរបស់លោកខុនខំបាននិយាយថាជីតារបស់លោកក្រីក្រណាស់ហើយជាបរោះពោះម៉ៃនិងមានជំងឺសរសៃប្រសាទប្រចាំកាយទៀតផងបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅជាមួយបងប្អូននៅឯក្នុងស្រុកមុងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងលោកថាគណៈពេលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះគឺពុំមានលុយសម្រាប់បង់ថ្លៃសេវាជូនពេទ្យទេលោកផានិតបានអំពាវនាវទៅសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលជាចិត្តាឲ្យបានពិតប្រាកដ
គាត់នៅជាមួយថាបងប្អូនជាប់សាច់អីចឹងណាទៅនោះគេឲ្យបាយហូបមួយចានទៅមកនេះគេឲ្យហូបបាយហូបមួយចានទៅកូនចៅទៅកាប់ទៅលងកាច់ពោតឈឺរត់ទៅលុយមកវិញធ្វើសហុយមកមានផងសំណពរដល់សមត្ថកិច្ចគាត់អ្នកធ្វើច្បាប់ខាងច្បាប់ព្រោះគាត់ធ្វើនេះអត់សមទេព្រោះទោសនេះក៏មិនអាចលើកលែងទេព្រោះគាត់ជាជនពិការផងបើសិនមានជើង2ដៃ2ក៏ខ្ញុំអត់ថាដែរព្រោះគាត់ក្បត់ជើងគាត់មានអីតតាំងហើយតវាយក៏ដៃគេគាត់បាក់អស់ហើយនឹងហើយពេទ្យនិយាយមិនសមវិញប្រហែលជាគណៈកាត់មិនដឹងអីក៏មិនដឹង
VOD មិនអាចស្វែងរកការបកស្រាយពីប្រជាការពារភូមិដែលប្រើអំពើហិង្សាលើជនពិការនោះបានទេ។នាយករងអង្គការ Liga do ទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសមានបានថ្កោលទោសចំពោះទង្វើហិង្សារបស់ប្រជាការពារភូមិនេះដោយលើកឡើងថាកន្លងមកប្រជាការពារភូមិនិងសន្តិសុខខណ្ឌមួយចំនួនបានបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាមិនល្អដោយបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ។ដែលលោកចាត់ទុកករណីទង្វើទាំងនេះថាជាគំរូអាក្រក់មួយនៅក្នុងសង្គម
ទាំងអាករណីនេះជាករណីមួយដែលត្រូវតែចិត្តទេហើយចាប់យកជនណៃដល់ហ្នឹងគឺទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បីកុំឲ្យមានជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃទៀតណាពីព្រោះនេះវាជារឿងមួយដែលយើងមើលទៅការវាដំនេះវាខ្លួនហ្នឹងបើមិនមានការបាក់ដៃទាំងសងខាងហើយក៏ពិចារណាទៀតណា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានសកលលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយនិយាយអំពីថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើព័ត៌មានចចាមអារាមជាងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋព័ត៌មានសកលនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកត្រាន់តិសេង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ WHO សម្រាប់ប្រកាសដាក់ពិភពលោកក្នុងភាពអាសន្នដោយការគំរាមកំហែងនៃវីរុសឆ្លងនៅវ៉ែលកូរ៉ូណាខណៈតួលេខមនុស្សស្លាប់និងអ្នកជំងឺបង្កដោយវីរុសរាតត្បាតនេះបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកគ្រាអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងអំឡុងពី3សប្តាហ៍កន្លងមកពិនិត្យឃើញភាពអាសន្ននៃការរីករាលដាលកើនឡើងដល់កម្រិតមិនអាចប៉ាន់ប្រមាណបានបើទោះជារដ្ឋាភិបាលចិនចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានក្តីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញនៅទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចដាក់ពិភពលោកក្នុងគ្រាអាសន្នដោយសារវីរុសនេះបានឆ្លងចូលដល់ប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកកាន់តែច្រើនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom បន្ថែមថា WHO មានក្តីបារម្ភខ្លាំងបំផុតចំពោះសក្តានុពលនៃការរីករាលដាលរបស់វីរុសទៅប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយនិងដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ល្អសម្រាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសឆ្លងលោក Tedros មានប្រសាសន៍ថា
ហេតុផលសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យយើងសម្រេចបែបនេះគឺមិនមែនដោយសារអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែដោយសារអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសដទៃយើងមិនដឹងថាវីរុសនេះអាចបង្កការខូចខាតដល់កម្រិតណានោះទេប្រសិនបើវារាតត្បាតក្នុងប្រទេសមួយដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយ
លោកបញ្ជាក់ថា WHO ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សានិងគាំទ្រប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្សោយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានចចាមអារាមនិងក្លែងក្លាយហើយប្រទេសនានាត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកគ្រាអាសន្នលោក Didier Housin លើកឡើងថាវាដល់ពេលដែលគណៈកម្មាធិការរបស់លោកស្នើដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចុចកណ្ដឹងប្រកាសអាសន្នជាសកលអំពីក្តីបារម្ភនិងហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងដោយសារវីរុសឆ្លងនៅវ៉ែលកូរ៉ូណានេះលោកបន្ថែមថាមូលហេតុនៃសំណើគឺផ្អែកលើការពិចារណា3ចំណុចលោកឌីដាយអឺតហៅស៊ីនថ្លែងថា
យើងមើលឃើញទី1ការកើនឡើងនៃចំនួនករណីអ្នកឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសចិនទី2វីរុសនេះបានឆ្លងចូលដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងកាន់តែច្រើននិងទី3ផងដែរប្រទេសមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់វិធានការដែលអាចត្រូវបានគេចោទសួរអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរ
លោកបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកគ្រាអាសន្ននឹងជួយសម្របសម្រួលនិងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាលើការຈັດវិធានការបន្ថែមផ្សេងៗដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនិងដែលអាចបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរនិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគិតត្រឹមម៉ោង1រសៀលថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុស Novel Corona បានឡើងដល់213នាក់និងចំនួនអ្នកជំងឺបង្កដោយវីរុសនេះបានកើនដល់9816នាក់ខណៈ24ម៉ោងមុនអ្នកស្លាប់មានចំនួន170នាក់និងអ្នកជំងឺមាន7711នាក់ដោយឡែកគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញយ៉ាងហោចណាស់មានប្រទេសជាង20បានសម្រេចជំលាស់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចេញពីប្រទេសចិនជាបណ្ដោះអាសន្នខណៈវីរុសបានរាលដាលទៅដល់ប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងទៀតចំនួន22
បាទលោកនាងជីទីមិត្រីកាលពីថ្ងៃពុហមសមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាអ្នកប្រើ Facebook ម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីមេរោគកូវីដ-19មានឥទ្ធិពលដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ16លាននាក់ លោកក៏បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានរដ្ឋនិងឯកជនជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋសំណួរត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿលើព័ត៌មានចចាមអារាមជាងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋលោកពៅមេតារៀបរៀងបទវិភាគជូន
រយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមេរោគកូវីដ-19ឆ្លងរាលដាលពីប្រទេសចិនទៅកាន់ប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្កការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងនោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សេងៗក៏បានធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋថែមទៀតដំបូងឡើយមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់បានសរសេរថាមានជនជាតិចិន2នាក់ផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់មកមានការចែករំលែកតតគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបនៃរូបភាពសែងអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិនម្នាក់ចេញពីកន្លែងលេងល្បែងមួយកន្លែងនៅខេត្តព្រះសីហនុថាអ្នកនោះផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ករណីដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែរនោះគឺករណីបុគ្គលិកសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចំនួន2នាក់បានផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងសន្តាគាររបស់ពួកគេមានជនជាតិចិនផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19ក្រៅពីនេះណាសារជាសម្លេងដែលចែករំលែកតតគ្នាតាម Facebook ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដោយថាមានមេរោគកូវីដ-19ឆ្លងទៅលើជនជាតិចិន2នាក់ឬម្ដងផ្សព្វផ្សាយថាមាន3នាក់ឬម្ដងផ្សព្វផ្សាយថាមាន6នាក់តែកំពុងបញ្ជូនទៅព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាល់សារផ្សព្វផ្សាយខាងលើសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលទៅលើសាធារណជនដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចសកម្មភាពភ័យខ្លាចស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការនាំគ្នាសម្រុកទៅទិញម៉ាស់ពាក់ដែលនាំឲ្យកន្លែងលក់ម៉ាស់ខ្លះដំឡើងថ្លៃពី10ទៅ20ដងនៃតម្លៃម៉ាស់លក់ធម្មតាចំណែកការផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ខ្ទឹមសចេញពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារការឆ្លងមេរោគពីប្រទេសចិននេះក៏មានឥទ្ធិពលមិនចាញ់ការណែនាំពីវិធីសាស្ត្រការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះដែរអញ្ញាធរដែនដីអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានអញ្ញាធរខេត្តកោះកុងអញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអញ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់និងក្រសួងព័ត៌មានផងនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ច្រានចោលព័ត៌មានទាំងនោះករណីខ្លះអញ្ញាធរក៏បានកោះហៅអ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមកណែនាំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាផ្តិតស្នាមមេដៃសន្យាថាបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះដែលអញ្ញាធរហៅថាជាព័ត៌មានបំពុលសង្គមតទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី29ខែមករាក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលឬអង្គភាពណាដែលបានចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតនៅថ្ងៃទី31ខែមករាក្រសួងដដែលក៏បានប្រកាសឈ្មោះ page Facebook ចំនួន2គឺ Facebook ឈ្មោះ Cam New និង Real New ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពីមេរោគកូវីដ-19 page Cam New មានអ្នកចុច like ឬចូលចិត្តជាង1លានចំណែក page Real New មានអ្នកចុច like ឬចូលចិត្តជាង6សែនដែលធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយរបស់ page ទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យមហាជនទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងច្រើននិងឆាប់រហ័សចំណែកផេករបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលមានអ្នកចុចឡាចឬចូលចិត្តតែជាង1សែនតែប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋជឿទៅលើព័ត៌មានចចាមអារាមដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ជាងសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនោះចំងល់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងនៅពេលដែលលោកថ្លែងសារពីមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាផងដែរលោកបានចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ម្នាក់ឬពីរនាក់អាចផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋ
ហើយសង្ឃឹមថាបណ្ដាស្ថាប័នអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយពិសេសបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពហើយសារព័ត៌មានរបស់យើងសារព័ត៌មានខ្ញុំសូមប្រល់ជាអនុសាសន៍សារព័ត៌មានណាដែលរកឃើញថាការបំភ្លឺចេញមកពីកន្លែងណាសារព័ត៌មានណាអាចរកឃើញមុនត្រូវវាយប្រហារទៅលើអាថាព័ត៌មានទៅលើអាប្រភពបំភ្លឺនោះភ្លាមទៅហ៊ានធ្វើហ្នឹងទៅហ៊ានធ្វើ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងបានបង្ហាញថាទូរទស្សន៍មានជាង20ស្ថានីយ៍គេហទំព័រដែលចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមានជាង300ចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានតែបានចូលជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2020មានជាង 6,000 នាក់បើនិយាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋរួមមានទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកោវិទ្យុជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេរួមទាំងអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការចុះប្រមូលព័ត៌មាននិងមានមធ្យោបាយច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនេះទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធជាមួយផ្សាយក៏មានមិនតិចដែរបើនិយាយពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋកម្រិតណានោះនៅពេលថ្មីៗនេះมันមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនោះទេក្នុងពេលជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកមិនមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនោះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះផ្សាយព័ត៌មានយឺតពេកគេពុកទុកចិត្តទៅលើអង្គភាពព័ត៌មានឯកជនមួយឈ្មោះ Fresh News
ខ្ញុំមាន Fresh News មួយជាព័ត៌មានរហ័សរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឲ្យសភាប្រែកមុខទៅលើ Fresh News ដែលជាបណ្ដាញរបស់វិស័យឯកជននេះហើយរឿងនេះក៏សូមអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏សូមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេកុំអន់ចិត្តជាមួយខ្ញុំដោយសារអស់លោកធ្វើការមានម៉ោងខ្ញុំមិនអាចពឹងពាក់បានខ្ញុំគួរតែប្រើបណ្ដាញរបស់រដ្ឋល្អជាងព័ត៌មានតែអស់លោកធ្វើការយឺតពេក
លោកបានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានលើកឡើងថាលោកធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់ប៉ុន្តែអង្គភាពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមិនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដើម្បីបកស្រាយព័ត៌មានទាំងនេះនោះទេ
ថ្ងៃមួយខ្ញុំបើកមើលទៅខ្ញុំឃើញថាហោប្រតិកម្មរហ័សរបស់អញតើវាទៅណាវាងាប់ទៅណាខ្ញុំចង់គិតវាធ្វើជាអរិយរូបភាពធ្លាក់យន្តហោះអើវាថាសូមចូលរួមមរណៈទុកផងលោកហ៊ុនសែនទុកនឹងងាប់ធ្លាក់យន្តហោះកាលពីមួយម៉ោងមុននេះចឹងការពិតព័ត៌មាននេះវាប្រមាណម៉ោងទៅហើយប៉ុន្តែប្រតិកម្មរហ័សវាទៅណាវាFacebook របស់វាតើណាវាគាត់ទៅជាតាលោកហ៊ុនសែនគួងវាយកូនគោលរបានទេតែប៉ុណ្្នឹងជាប
់ក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយឺតគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬការផ្សាយព័ត៌មានតែម្ខាងដោយលំអៀងក៏អាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនសូវជឿទុកចិត្តទៅលើសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋឬសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋនេះដែរចំនួនដីធ្លីអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិជាដើមកម្រឃើញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋឬសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋលើកឡើងមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយណាចំណែកសារព័ត៌មានដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាទុកចិត្តបំផុតគឺ Fresh News នោះត្រូវបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអបរបាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ថាគឺជារោងចក្រផលិតព័ត៌មានคล้ายๆឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍នៅឆ្នាំ2019របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដដែលនេះបានចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអន់ថយគឺជាប់លេខ143ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ចំណាត់ថ្នាក់នេះដោយសារតែមានការបិទស្ថានីយវិទ្យុចំនួនជាង30កាលពីចុងឆ្នាំ2017និងការបង្ខំឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បិទទ្វារនឹងការផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីចុងឆ្នាំ2018
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញលោកនិរន្តរ៍ត្រៃហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសម្ពាធអន្តរជាតិកំពុងតែចាប់បង្ខំកម្ពុជាឲ្យជ្រើសរើសមិត្តនិងសត្រូវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែជំរុញកម្ពុជាឲ្យស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគណៈដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រកាសអាសន្នពីការគំរាមកំហែងនៃការឆ្លងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅថាវីរុសកូវីដ-19នោះកម្ពុជាអះអាងថាបានត្រៀមលក្ខណៈបង្ការទប់ស្កាត់រួចរាល់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំសុខុននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា